Robert Neupauer, kňaz spiskej diecezy, hlava spiskej diecezy, čo sa pastorácie rodiny týka, a pedagóg na spiskej kapitule v Spišskom Podhradí, špecialista a expert na teológiu tela Jana Pavla II. Ja som pár centimetrov od relikvie tohto svetca, svetu Jana Pavla II., ktorú ste si teraz uctili. A názov tejto témy, proroctvo čistoty, o ňu som poprosil otca Roberta, ktorý takto pekne naformuloval. A ešte raz ďakujem a dám vám to slovo.
Ďakujem veľmi pekne.
Drž sa.
Tak ďakujem ešte raz za pozvanie aj za udelené slovo. Myslím, že máme nejakú hodinku na to. Myslím, že áno. Ja prejde môže byť. Ja vás obdivujem, že ešte teda vládzete, aj že vládzete sedieť, lebo iste tu nie je až také úplné pohodlie, že sednete do gauča. 3:45 mám deadline, OK. Budem sa to snažiť skončiť do hodinky. Dúfam, že to vydá. Ak nie, tak... Máme tému proroctvo čistoty v ústretí krásnej láske. Prečo som vybral túto tému? Otec Juraj ma predstavil ako špecialistu v teológii tela. Ja sa vôbec za takého špecialistu nepokladám, pretože verím, že sú aj, teda nie, že verím, iste sú aj iní špecialisti. Ja som skôr, som povedal, tak načrel do tejto témy počas mojich štúdií. A vybral som túto tému, teda priamo proroctvo čistoty, pod nadpisom môžem povedať, v ústretí krásnej láske, práve preto, lebo žijeme v dobe, kedy si myslím, že sa o tejto téme dosť málo asi rozpráva. A zvlášť si myslím dnes, keď... Keď prežívame rôzne aj škandály, aj rôzne rozpadnuté vzťahy, škandály v cirkvi myslím teda, rôzne rozpadnuté vzťahy, manželské vzťahy v chodení. A ja si myslím, že, a začnem hneď, aby vidíte asi, vidíte dobre. Začal by som tým, že Pán Boh v každom čase, tá jeho láska sa v každom čase prejavovala aj tým spôsobom, že posielal svojmu ľudu, či už v starom zákone, alebo aj teraz, prorokov. Prorokov, ktorý si on sám vyvolil. Prorok je niekto, kto je vyvolený, bo on to nie je nejaký veštec budúcnosti, čo sa udeje, ale je to v prvom rade, bol to muž, ale aj ženy v starom zákone poznáme prorokyne, ktoré si on sám vyvolil a zveril im isté poslanie. Zveril im poslanie, aby boli hlasom, jeho hlasom uprostred tohto sveta. A zároveň, aby cez tento hlas sa oni sami stali znamením Boha. Tá téma proroctvo čistoty, narokom som dal ten názov proroctvo, pretože aj v súčasnej dobe som presvedčený o tom, že Boh prejavuje lásku k svojmu ľudu, prejavuje lásku k svojej neveste cirkvi a posiela prorokov, ktorý potrebujeme my práve pre túto našu dobu, v ktorej žijeme. A ja vám chcem dneska sa dotknúť takých dvoch prorokov. Tým prvým, ako to Ježiš aj sám povedal, tým farizejom a zákonníkom, ja vám posielam prorokov a dáva im takú výstrahu a vy s nimi urobíte, alebo dajte si pozor, aby ste s nimi neurobili to, čo robili vaši otcovia, že ich nepočúvali, že ten hlas Boha nezachytili, že tých prorokov odignorovali s tým spôsobom. A teda tým prvým prorokom ja som si dovolil aj preto, že v podstate my sme sa s otcom Jurajom spoznali pri Anke Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. A pre mňa bol moment jej blahorečenia skutočne takým silným momentom, aj pre mňa teda osobne, ale aj vzhľadom na to, čo prežívame v súčasnej dobe. Teda chcel by som sa, nebudem rozprávať jej životný príbeh, samozrejme predpokladám, že ho každý z vás poznáte. Vieme, že je označená, alebo má to príjmenie ako muč, sa čistoty a do matriky sa k jej menu dala poznámka kňaza, že sa stala vlastne obeťou svätej čistoty. Obeťou, pretože toto dievča vlastne pochopilo, o čo v živote ide. Pochopila, že seba, a teda aj svoje vlastné telo, nemôže darovať alebo dať len tak hocikomu. A dokonca, že je ochotná, bola ochotná dať život pri obrane vlastnej dôstojnosti, ženskosti. A k čistote sme povolaní všetci, či žijeme pred manželstvom, či v manželstve, manželia sú povolaní k manželskej čistote, my kňazi zasvetení k čistote žijúcej v celibáte. A myslím si, že Pán Boh skutočne aj na Slovensku nám minulého roku v septembri dal tento veľký dar tejto novej blahoslavenej dievča, ktoré sa stalo takým prorokom iste pre mnohých mladých, mnohí ste asi aj putovali alebo putujete ešte do tej malej dedinky celkom na východ Slovenska, cez ktorej život vlastne Boh skutočne hovoril, stal sa tým hlasom, stal sa znamením pre mnohé životy mladých ľudí, pre vzťahy. Som si istý, že Anka je prorokom aj pre manželov, však aj mnohých tých mladých, ktorí tam chodievali, vznikli nové manželstva, pekné manželstva a rodiny. A teda má čo Anka povedať aj manželom v oblasti tej manželskej čistoty. A zároveň je veľkým prorokom čistoty aj pre nás zasvetených. Pre mňa bol taký silný moment to blahovečenie, keď som stál kde si medzi týmito kňazmi tam. A to mi tam nesvieti na obrazovku, vníma. Chcem to tam ukaziť. A bol to taký silný moment vtedy, keď prinášali jej relikvie. A ktorí ste tam boli, skúste. No? Wow. Dobre. Viete, pre mňa som si uvedomil, že niesli ju vojaci. Vojak bol ten, ktorý ju vlastne zabil a ktorý ju chcel obrať o jej dôstojnosť. Tú relikviu niesli vojaci a išla z ľudu cez kňazov do prezbyteria medzi biskupov a kardinálov, ktorí tam boli. Pre mňa bol toto taký silný moment, lebo skutočne aj v cirkvi prežívame teraz veľmi turbulentné obdobie a odhaľujú sa rôzne škandály nás kňazov, biskupov, kardinálov dokonca. A myslím si, že nie náhodou Boh uprostred toho všetkého vlastne posiela mladé 16-ročné dievča, aby prinieslo svetlo do tmy. A zároveň je svetlo nielen pre cirkev, ale myslím si, že aj pre spoločnosť. Boli tam tí svetskí predstavitelia a vieme, že okolo blahorečenia sa rozvili rôzne debaty týždeň, dva, tri týždne pred tým blahorečením. A ja som si tak povedal, toto mladé 16-ročné dievča, aj tie dievčatá, keď tu niesli tie ľalie tam v tom veku jej, ako rozhýbalo mnohými životmi. Ako jej svedectvo, jednoduché a hlboké svedectvo, že pochopila význam, zmysel svojho života a význam predovšetkým vlastného tela. Po 70 rokoch, alebo pred 70 rokmi bola zabitá. Môžeme povedať, že bolo ako to zrno vhodené do zeme, aby odumrelo a raz prinieslo ovocie, raz prinieslo plody. A spolu s ňou, teda ešte predstavím toho druhého proroka, ktorého nám Boh tiež poslal do cirkvi a do sveta, svätý Ján Pavol II. A vidíme, ako hľadí z okna svojej pracovne takým tým pohľadom. V rukách má, drží nejaký príhovor. Teda je to tiež muž, cez ktorého Boh priamým spôsobom prehovoril a mnohé myšlienky, ktoré budete počuť, v podstate budú nejakým spôsobom takým zjednodušeným parafrázovaním tých jeho myšlienok. A Ján Pavol II, keď sa stal pápežom, tak začal v rokoch 79 až 84 tiež na generálnych audianciách jednotlivé katechézy, ako jeho predchodcovia, rozprávať, katechizovať Boží ľud. A začal témou, ktorá dovtedy v podstate nebola kvázi v cirkvi otvorená a nejakým takým veľkým, hĺbším spôsobom, začal témou ľudskej lásky, lásky medzi mužom a ženou. Začal prednášať súbor katechéz a prednášal ich od 79. do 84. roku, to znamená 5 rokov, kvázi týždeň čo týždeň s výnimkou nejakých prestávok, prenesol 130 katechéz, ktoré dostali ten názov teológia tela. Ako vznikli tie katechézy? Vznikli nie z nejakých dlhých večerov, kde Ján Pavol nemal čo robiť a si povedal, aby niečo napíšem o teológii tela, o vzťahu medzi mužom a ženou. My vieme, že, no poviem ako otec Juraj, som tam pozeral fotky, hej, stretával sa s mladými, stretával sa so snúbencami, stretával sa s manželmi. Zohodil som tu zo pár fotiek, chodil po výletoch s nimi. A debatoval, počúval, načúval ich túžbám, ale zároveň aj problémom, ťažkostiam, ktorými prechádzali si tieto manželské páry alebo snúbenecké páry, mladí, ktorí začali spolu chodiť. Rozmýšľal o tom a potom o tom aj meditoval, a že vraj veľká časť tých katechéz vznikala v jeho biskupskej kaplnke, lebo ich písal nie ako pápež, ale ich písal ešte ako krakovský arcibiskup. A keď sa stal pápežom, tak vlastne mal nejaký pripravený materiál a začal vlastne hovoriť tie katechézy. Teda meditoval o nich, zamýšľal sa nad nimi. Najrokom som to videl troška fotky, ktoré sú možno menej známe a ešte si ich možno ani nevideli. Už ich nájdete na internete, ale... A čo bolo tiež dôležité, bolo, že tomu mladému ľudskému srdcu on rozumel. To znamená, aj tie katechézy nevznikli ako nejaká suchá teória, ale vznikli z rozhovorov, vznikli zo života. A preto som presvedčený, že my ich znova musíme tak objaviť, lebo sú schopné dávať, priniesť svetlo, priniesť ten pravý život. To, čo urobil v podstate krátko na to, v 85. myslím, že bol prvé celosvetové stretnutie mladých. A v 94. prvé celosvetové stretnutie rodín. To znamená, ako keby jeho pastorácia mládeže bola zameraná na to, že raz títo mladí, ako aj vy ste tu, budú z nich otcovia, mami, manželia. A vlastne aj tie stretnutia mali slúžiť ako tá príprava na budúce povolanie. A on mladým častokrát hovoril, nebojte sa veľkých ideálov, nebojte sa túžiť po veľkých ideáloch, pretože v tých vašich túžbách, po tých ideáloch je vlastne prítomná túžba po samotnom Kristovi. Bol láskavým otcom, ale zároveň bol mužom, môžem povedať, pravdy. Jeden jeho študent bývalý a má teraz po 80-ke, neviem, 85-6 rokov, pán profesor Grigel, s ktorým mali tiež prednášky, bol jeho doktorandom v 50-tych rokoch, Vojtilovým doktorandom, mu raz položil otázku, že Svätý Otec, ak by mali zrušiť Sväté písmo a mali by ste nechať len jednu jedinú vetu, ktorá by mala zostať zo Svätého písma, ktorá veta by to bola? A hovoril, že bez váhania mi povedal a nerozmýšľal, pravda vás vyslobodí. A on vedel, on celé svoje to kňazstvo, ako aj sám v jednom rozhovore hovorí, že sústredil som sa a zamiloval som sa do ľudskej lásky. Hovorí, že už ako mladý kňaz som sa naučil milovať ľudskú lásku. Možno by sme čakali, že ako mladý kňaz sa naučí milovať Božiu lásku, nie? On sa naučil, hovorí, že sa naučil mať ľudskú lásku a vedel, že, pretože vedel, že v tej ľudskej láske, ak sa táto láska žije v pravde, je prítomný samotný Boh a môže v ňom nájsť samotného Boha. A tak začal aj tie stretnutia mládeže a hovoril o tých veľkých ideáloch, pozýval, dal im, pamätáte, ten známy kríž, ktorý sa vlastne od 85. roku si ho mladí odovzdávajú a putuje po celom svete ako znamenie lásky, znamenie víťazstva, znamenie Krista, znamenie pravdy. A hovorí, že vie, že v tom ľudskom srdci je istý zápas. Človek, a zvlášť v dnešnej dobe, mladý človek, túži po láske a hovorí, túži po krásnej láske. Mladý človek túži milovať pekne. Chce, aby jeho láska bola krásna. Si každý z nás chceme aj milovať, aj byť milovaný krásnou láskou. A on hovorí, že krásna láska znamená láska, ktorá je čistá. Láska, ktorá je pravdivá. Láska, ktorá je transparentná. Láska, ktorá neklame. A teda každý jeden z nás, deň čo deň, na rôznych oblastiach musíme zápasiť o to, aby naša láska bola krásna. Ten zápas plynie z toho, že je tu prítomný hriech a samozrejme potom aj ním ovplyvnená kultúra. Hriech ako odmietnutie Boha, teda odmietnutie tej pravdy, kde človek istým spôsobom si povedal, ja sa stanem Bohom a ja si určím, čo je dobré a čo je zlé, čo je pravdivé pre mňa. Nebude mi tu niekto iný, ani cirkev, ani Pán Boh, ani rodičia určovať, čo je správne a čo je nesprávne. A potom iste ten hriech narušil tie základné vzťahy, ale ovplyvnil, a k tomu sa chcem, štyri základné také veci, a to budem trošku možno niektoré veci preklikávať, aby sme to tak v pohode stihli. Ovplyvnil hriech to, ako človek hľadí na svoje telo. Samozrejme aj kultúra ovplyvňuje to, ako hľadíme na ľudské telo, ako sa hľadí na lásku, ako sa hľadí na šťastie a na skutočnú slobodu. Tieto štyri veci sú úzko prepojené medzi sebou a ak sa nesprávne pochopia, nesprávne príjmu, tak vlastne človek prestane chápať, kým v skutočnosti je. Tak sa môžeme najprv pozrieť možno na také štyri tie veci. Hodil som tam tohto muža. Futbalista je dobrý, samozrejme. Ale vlastne, čo sa chce možno aj týmto výrazom tak ako povedať, hej? Žijeme v istej kultúre, sme obklopení, kde kultúrou zmýšľaní, kde sa na telo sa telu vzdáva, som to nazval, že idolatria, hej? Teda úcta, ktorá patrí jedine Bohu. Keby sa človek kláňal ľudskému telu, do popredia sa dostáva len to telo, samozrejme, ktoré je pekné, hej, skvalnaté a mladé. A nie je pochopené vlastne, o čo vlastne v tele ide. Dostaneme sa k tomu, ja len teraz naznačím niektoré veci. Ak sa pozrieme už od, v podstate od detí, nie? Deti sa hrajú s hračkami a aký obraz, aký koncept tela, aký zmysel, význam toho tela sa im predkladá. Hej, znova, niečo len, čo je pekné, svalnaté a možno tie pohľady, ktoré hovoria sami za seba, ak sa pozrieme bližšie na to. Teda na telo sa buď pozrie ako na nejaký biologický materiál, alebo ako na nástroj pôžitku. Máme, sme súčasťou tzv. Pansexuálnej, teda kultúry, kde sa sexualita a ľudské telo teda vníma len ako nejaká potreba. Podobne ako biologická potreba. Nemám potrebu sa napiť. A keby som sa nenapil, tak teraz ešte by som nezomrel. Ale keby som sa nenapil 7 dní, tak potom by som začal zomierať. A teda aj v súčasnej kultúre sa na sexualitu častokrát pozerá ako na potrebu. bez ktorej akoby človek nedokázal žiť. Lepšie povedané, bez sexu by nedokázal žiť, aby som bol taký konkrétnejší. Čo sa však deje, že my sme, ako to povedal Christopher Best, že my sme presýtení sexom a vyhľadovaní po láske. Prídeme bližšie k tomu významu, o čom je to ľudské telo. Ďalej tu máme tým hriechom a kultúrou narušené vnímanie lásky. Aby som sa vás pýtal, že čo je to láska? Ja viem, teraz o 9. po celom dennom pouste ešte rozprávať o týchto veciach. No ale, čo myslíte, čo je to láska? Bol som raz pri 8-akoch, 9-akoch na také hodine, tak som sa ich pýtal, čo je to láska? Taký osmačik maličký sa boli také fyzikálne nejaké učební, spoza toho stola veľkého sa tak natiahol, iba ruku mu bolo vidieť a kusok hlavy. A no tak čo je láska? Som sa čakal, čo pekne povie a on, chémia. Áno, vieme, že je to aj nejaká chemická reakcia. A je tu istá redukcia lásky a láska nie je iste len chémia. No ale to jedno povedal chémia. Ale v tej dnešnej dobe sa myslím, že pod láskou častokrát vníma a mnohí by zadefinovali lásku, že je to pekný cit. Romantika. Hej. Isti k láske patrí aj cit. Ale láska nie je len citom. A keď sa láska zadefinuje len ako pocit, príjemný pocit, tak v okamihu, keď tento pocit prestáva, zdá sa, že človek, že sa tráti aj láska zo života človeka. A človek musí nájsť nejaký ďalší pocit. A tak sa vlastne rozpadajú mnohé manželstvá. Lebo prejde pocit zaľúbenosti, nastanú možno problémy, prídu nejaká kríza prvá, druhá, prídu nejaké zranenia. Človek prestane cítiť to pekné, čo cítil, a si povie, už necítim lásku, a tak sa rozídu. Nechám vás troška v napätí, poviem si o tom, čo je to tiež láska. Alebo ako by sme ju mohli zadefinovať. C.S. Lewis raz povedal, vo chvíli, keď sa láska pre človeka stane Bohom, stane sa pre neho démonom. Totiž nieraz človek v mene lásky začne ničiť. V mene lásky, len preto, že som sa zaľúbil do niekoho ďalšieho, manžel, manželka zanechá svojho partnera, svoju manželku, zanechá svoju rodinu a začne ničiť. A C.S. Lewis hovorí, že keď sa láska stane Bohom, keď sa my začneme kláňať, a zvlášť v tom koncepte pocitu, príjemného pocitu, stane sa démonom, začne ničiť človeka, začne ničiť vzťahy. A hovorí, že nie, láska je Boh. Ale Boh je láska. O tom koncept šťastia. Ako dnes ľudia vnímajú šťastie? Veľmi úzko súvisí s tým konceptom tela, s konceptom lásky. Aj koncept šťastia som tam dal takých. Ja to nazývam, že dnešná koncepcia šťastia je šťastie a la wellness. Príjemný pocit. Ale skúste mi povedať, koľkokrát už ste boli toho týždňa vo wellness? Minulý týždeň? Pred dvoma týždňami? Dva? Sa privodí koncept šťastia ako wellness, človek si myslí, že vtedy, keď sa necíti príjemne, ako by nedokázal prežiť, žiť. Hej. Teda, ale my žijeme 365 dní v roku. A každý deň túžime po šťastí. Každý deň túžime tej plnosti. A nielen po nejakom príjemnom pocite. Dostaneme sa aj k téme šťastia. A potom koncepcia slobody dneska, aká je? Sloboda ako absolútna nezávislosť. S nikým nič. A sloboda ako to, že si môžem robiť, čo chcem. Sloboda dneska sa chápe, že sme slobodní vtedy, ak nemáme vzťahy, ak sa nijako nezaviažem. Ak nevstúpim do manželstva alebo do iného povolania, ak neurobím záväzok. Vtedy sa zdá dneska, podľa tej koncepcie, že sme slobodní. A tak človek vlastne, keď takto prežije alebo vníma aj tú slobodu, aj to šťastie, aj tú lásku, ako som povedal, aj to telo, tak zrazu zistí, že sa stane nejakým otrokom. Ale my sme stvorení, preto sme boli skutočne slobodní. Z toho otroctva nás prichádza vyslobodiť nový človek. Nový, môžem povedať, Adam, ktorom sme stvorení, ako som už to naznačil pri svätej omši. Prichádza nás vykúpiť z toho väzenia. Aj nášho vlastného tela. Aj nášho vnímania lásky, aj nášho vnímania slobody, aj nášho vnímania šťastia. Prichádza Kristus, a ako svätý Pavol hovorí v ňom, už nie sme otroci, ale sme synovia. Nie si otrok, ale syn. Čo spôsobilo vykúpenie? Akým spôsobom Kristus vykúpil človeka? No tým, že si najprv vzal telo. A poukázal, že ľudské telo má hlboký význam. Len vtedy, ak je v kontexte s láskou, ktorá sa daruje. Vykúpil lásku. Ukázal, že láska je láskou vtedy, ak daruje seba. Ježiš vykúpil aj našu slobodu. Vyslobodil nás z toho hrobu, toho nášho vlastného egoizmu, našej vlastnej zahľadenosti. A prejdem teda k Jánovi Pavlovi II., ktorého centrálnou témou tiež v tom jeho pontifikáte bola otázka vtelenia a vykúpenia. Viete, akú encykliku napísal ako prvú? Ako prvú? Volala sa Vykúpiteľ človeka. A tie jeho slova, ktoré povedal ako pápež pri prvej omši, ktorú mala na mesi svätého Petra, povedal: Nebojte sa, dokorán otvorte dvere Kristovi. On vie, čo je v človekovi, on jediný to vie. A hovorí, že ľudské telo má, nazýva to, snubný význam. To znamená, že pozýva nás hľadieť na ľudské telo v kontexte zásnub, môžem povedať. V kontexte teda daru. V kontexte spoločenstva. Telo bolo stvorené pre. Pre koho? Bolo stvorené pre mňa. Pretože moje telo bolo dané mne samému. Mohli by sme povedať, nie že len ja mám telo, ale že ja som telo. Ja som moje telo. Boh daruje pri stvorení, môžem povedať, mňa, mne samému. A to kľúčové je, aby človek dokázal prijať tento dar. To znamená prijať seba so svojím vlastným telom. Vieme, že niekedy je problém prijať sa, nie? Niekto má väčšie ucho, niekto má, neviem, väčší nos, niekto má širšie bochtiny. A to prvé, čo nám hovorí, Boh ti dáva teba tebe, príjmi sa. Pozri sa na seba ako na dar. A A to preto, aby si sa mohol darovať. To znamená, telo bolo dané nielen pre mňa, ale aj pre teba. Telo bolo dané do služby spoločenstva lásky. Zároveň, dokonca môžeme povedať s ním, s Janom Pavlom II, že Boh nám dáva telo kvôli Bohu. Kvôli sebe samému Boh nám dáva telo, pretože v ňom sa chce zjaviť On sám. Zámerne som tam dal Eucharistiu, pretože Kristus si vzal telo, obetoval svoje telo a zanechal nám seba vo svojom tele. Znamená, že telo je niečo úžasné. Čo... A my sa aj uverím Boha modlíme, že veríme aj vo vzkriesenie tela na konci. A myslím si, že mnohé aj tie rozpady manželstiev, mnohé zranenia vo vzťahu medzi chlapcom a dievčaťom, aj škandály, ktoré máme v cirkvi, vyplývajú práve z toho, že človek nepochopil zmysel vlastného tela. Nehovoriac o gender ideológii a už tie ďalšie veci. Akej kríze je dnes vnímanie tela? A chápete, Jan Pavol II tieto veci písal pred 40 rokmi. Prorok. My sme tu na to, aby sme odhaľovali to, čo bolo vtedy a možno ešte to vtedy vôbec a dneska už trošička, ale ešte to nie je docenené úplne. Telo ako sviatosť. Čo sú sviatosti? Pamätáte si takú jednoduchú definíciu? Katechizmu. Prípravy na devónku, prípravy na prvé sveté príjmanie. Že sú to viditeľné znaky neviditeľnej Božej milosti. Niektoré viditeľné znaky neviditeľnej Božej lásky. A on sa nebojí povedať, že telo, ľudské telo, je v istom slova zmysle takýmto znamením, znakom. Samozrejme, že nie je to sviatosťou, ako máme tých 7 sviatostí. Ale v istom slova zmysle je znamením, je znakom a doslova v tých svojich katechézach hovorí, telo je schopné učiniť viditeľným to, čo je neviditeľné, duchovné a božské. Bolo stvorené, aby prenášalo do viditeľnej skutočnosti sveta tajomstvo skryté od večnosti v Bohu a tak bolo jeho znamenie. Stvorené, aby prenášalo do viditeľnej skutočnosti tohto sveta niečo, čo je prítomné Bohu. A tak bolo jeho znamenie. Čo je prítomné Bohu? Ak sa pozrieme na Boha, ktorého nám zjavil Kristus, tak vieme, že je v ňom prítomné spoločenstvo osôb. Plnosť vzťahov. Plnosť lásky, preto plnosť života. Kde Boh Otec miluje svojho syna, syn miluje otca. Tá láska medzi nimi je Duch Svätý. A práve toto spoločenstvo, ktoré je v Bohu, je schopné zjaviť ľudské telo. Osobitným spôsobom manželská láska. Keď muž a žena, ktorí sú rozdielni, podobne ako otec a syn sú rozdielni, v Najsvätejšej Trojici teraz rozprávam, ich sa spája do vzájomnej jednoty, prináša život. Teda každý dotyk, každý úsmev, všetko to, čo vykonáme skrze telo, pravdivej láske, úprimnej láske, v čistej láske, vlastne komunikuje samotného Boha. bolo stvorené pre spoločenstvo. Láska, keď som sa vás pýtal, že čo je to láska, že to nie je ani chémia, ani len nejaký pocit príjemný, tak áno, môžem povedať, že láska je dar. Som tam rozmýšľal, že čo tam dám, tak som tam dal. Viete, čo to je, nie? Toto je tam bambuľka. Lebo o aký dar ide? Ide o dar vzájomnej prítomnosti. Milovaného a milujúcom. Asi každý z nás už bol zaľúbený, alebo je zaľúbený niekto, niektorá. Čo sa vlastne, na tom zaľúbení sa najkrajšie pochopí práve to. Sice je to niečo silné, niečo pekné, niečo cíti, ako som hovoril, ale láska je viac než len pocit. Človek, keď sa zaľúbi, spozná, že jeho srdce, jeho život sa obohatil o niekoho ďalšieho. Sa stáva bohatším. Že v mojom srdci, vo chvíli, keď sa človek zaľúbi, a nielen v tej chvíli, ale v tej chvíli to tak zrejme je, tak pociťuje, aj vníma, vie, že prebýva niekto druhý. Chcem vás poprosiť, aby ste si vymazali takúto romantickú koncepciu vás. Pretože tam ničí vzťah. Keď sa pozrieme do, na hociaký film, skoro na keď sa pozrieme na vidíme nejaké filmy, tak väčšina z nich práve prináša túto víziu. Romantické lásky. Príjemný pocit, ktorý vyprchá, musí prísť ďalšie. Ďalší. Lebo s tým súvisí aj koncept toho šťastia ako príjemného pocitu. Ale povedzte mi, mama, ktorá v noci 10 krát stane k svojmu chorému dieťaťu, prečo vlastne vstane? Pretože to dieťa je súčasťou jej bytia. A keď je jemu ťažko, ako by jej bolo ťažko. Ak by to dieťa bolo len príjemným pocitom, no tak... A iste si nepovie, že 10. krát, keď stávam, že to je nádherné. Presne tak som si predstavoval materstvo. To je krásny pocit. Ale vstane. Vstane, pretože vie, že dieťa je darom a je prítomné v nej. Aj muž a žena, ktorí sa zosobášia, darujú seba a sú prítomní jeden v druhom a dokonca tú svoju lásku spečatia tou jednotou aj tiel. A preto aj vtedy, človek aj vtedy, keď necíti lásku, je schopný milovať. Mama tiež po 10. krát tú lásku necíti. Cíti opačnú emóciu, cíti hnev, únavu. Ale neznamená, že nemiluje, keď vstane. Pán Ježiš na kríži. Pán Ježiš na kríži. Čo cítil? Opustenosť. Samotu. Bolesť. Nepovedal si, to je wellness. Ale viete, čo povedal? Telo ste mali, je dokonané, je naplnené. Mohli by sme povedať, teraz je môj život naplnený, teraz som šťastný. Lebo som naplnil Otcovú vôľu. Dokonal som. A preto aj šťastie nie je len príjemný pocit, ale je to plnosť života. Teda vtedy, aj vtedy, keď človek necíti lásku a nepociťuje nejaké šťastie, môže žiť plnosť svojho života, svojho povolania. Napadá mi tu, ale nemám veľa času, tak môžem to rušiť. A napadá mi tu jedna... Minulý mesiac som navštívil jedných mojich známych, kde máma troch detí v mojom veku, deti 11, 5 a 3-ročné, decembri diagnostikovali rakovinu prsníka. Človek prišiel tam a odchádzal sa tam mať naplnený, pretože som vnímal, ako oni žijú tú plnosť, to šťastie aj uprostred tej choroby vo svojom vzájomnom vzťahu s manželom. To znamená, aj vtedy, keď človek nepociťuje šťastie, ba naopak môže pociťovať skutočnú bolesť a nie ju, môže žiť naplnenie svoj život. Šťastie znamená plnosť života. Plnosť neznamená chvíľku, ale to je ten zmysel celého života. Teda láska je ten dar prítomnosti. Bamurka je to, ten dar, čo ona vyšla, to ona bola tým darom. Hej. A keď sa dvaja zaľúbia, alebo neviem, keď sa zaľúbia, koľkokrát možno ten muž tej žene povie láska. Taliani majú zvykom, zvlášť k deťom, mami, malé deti, keď idú, im povie amore mio. Nenazve dieťa menom, Pietro, alebo aj ten muž nepovie žene niekedy menom, ju neosloví. To je tá tvoja láska, čo ideme robiť? To znamená, láska je dar konkrétnej osoby. Nie nejaký príjemný pocit. A za túto osobu človek nesie zodpovednosť. Za tento dar nesiem zodpovednosť, ktorý som prijal a ktorý mi Boh daroval. A teda telo je dané do služby tohto daru. OK. Dobre. Aby sa tento dar nezničil, aby láska skutočne bola krásna, ako povedal Jan Pavol II, je dôležitá jedna čnosť. Teda sú dôležité viaceré čnosti, ale tá jedna, ktorá buduje zvlášť lásku medzi mužom a ženou, ktorá buduje a dáva ten význam nášmu telu, o ktorom som rozprával, ten snubný význam, tak je dôležitá práve tá čnosť čistoty, za ktorú Anka Kolesárová dala svoj život. Pre ktorú dala svoj život. Ako sa dnes pozerať na čistotu? Na mladých ľudí, ktorí žijú čisto. Na manželov, ktorí žijú tiež čisto manželskú lásku, to znamená, nežijú nejako antikoncepčne. Ako sa pozerá na nás kňazov, ktorí svedčíme o tom, že sexualita nie je potreba, lebo keby bola potreba, tak už by sme tu dávno otec Juraj neboli. Ale viete, my sme svoje telo darovali milovanej osobe, Kristovi a službe, jeho evanjeliu. A my sme zo svojho života robili jeden veľký dar skrze naše telo. Aj naše telo je znamením. Znamením toho, že náš život má zmysel, definitívne zmysel Bohu. Že smrť nemá posledné slovo. A teda, ako sa v dnešnom svete pozerá na čistotu? Mladí, ktorí túžia žiť čisto. Manželia, ktorí tiež žijú čisto svoju manželskú lásku. Na kňazov. Pošlo vás do stredoveku, nie? Že ty prichádzaš. To sa nenosí. A možno to vzniklo z toho, že tá čistota, ja stále mám tendenciu svietiť, je tu napísané, tu jedna mozaika, castitas, po latinsky sa povie takto, a castus, po latinsky znamená čistý, bielý, priezračný. Ale zároveň castus niektorí spájajú so slovom castigare, ten istý slovný základ. A castigare znamená trest. Trestať. A možno si to niektorí tak spojili a si povedali, čistota rovná sa trest. Čistota tresta tvoje telo. Čistota tresta tvoju lásku. Čistota tresta tvoju slobodu. Dneska sa na čistotu takto pozerá častokrát, nie? Že čistota, ktorý išla proti láske. Veď sa dvaja majú radi, prečo by pred manželstvom nemohli použiť? Nebráňme im láske. Čistota sa vníma ako prekážka zodpovednosti, bolo by nezodpovedné. kupovať mačku vo vreci. Čistota ako prekážka slobody. Sme slobodní, môžeme si robiť, čo chceme. Nikto nám do nášho vzťahu kefre nebude. A už vôbec nie je nejaký farár, alebo nejaká cirkev, alebo niekto ďalšie. A čistota sa vníma skutočne ako nejaká choroba, ako rakovina, ktorej sa treba báť. Ale čistota je čnosť. Je to nejaká čnosť, v ktorej čnosť je dynamika, nejaká schopnosť. Vnútorná schopnosť a úzko súvisí s našimi túžbami. Zvlášť tými sexuálnymi túžbami, ktoré sa v nás prebúzajú v našom tele. Túžby. Viete, ako sa povie túžba? Po latinsky desiderium. Základom toho slova desiderium je slovo sidus. A sidus znamená hviezda. Keď padajú hviezdy, tak si máme niečo prijať. Máme po niečom túžiť. Máme po niečom túžiť. A je zaujímavé, ak svätý otec Benedikt napríklad hovorí, že naše túžby, a tu svätý hovorí o láske v encyklike Deus Caritas Est, rozoberá lásku ako eros, agape a filia. Teda filia a agape, láska erotická, láska priateľská a láska darujúca sa, agapická. A hovorí pri tej láske erotické, hovorí, že eros nás chce povzniesť k Bohu. Ale na to, aby nás povzniesol k Bohu, musí prejsť očistenie. Musí sa spojiť s láskou, ktorá slúži, ktorá sa obetuje. To je tá agapická láska. A tak je kľúčové pri tej čnosti čistoty pochopiť a správne interpretovať naše túžby. K čomu má volá táto túžba? Stane sa to, že muž, ktorý je ženatý, sa zaľúbi do kolegyne v práci a v ňom sa vzbudí tá túžba, aj telesná túžba. Ale aby neublížil touto túžbou sebe, jej, svojej manželke, deťom, ľudia by ju správne interpretoval. Aby si povedal to, čo mu vlastne volá tá moja túžba. Ak ju začnem naplňať, kde skončím? Stane sa môj život skutočne šťastným, naplneným, ale budem prežívať len nejaké chvíľkové opojenie, chvíľkový pôžitok, ktorý napokon skončí v prázdnote. Potom je dôležitá nielen interpretácia, ale aj začlenenie našich túžob, integrácia túžob. A to do takých dvoch rozmerov, do dôstojnosti osoby a do pravdy o našom živote. Možno je to troška ťažšie teraz, čo hovorím, skúsim to vysvetliť. Do celistvosti života. Čistota sa rodí práve z toho, že človek vníma dôstojnosť toho druhého. Že na ňo nehľadí ako na predmet, ako na vec, ale hľadí na ňo ako na osobu. Ak ma muž pozrie, ale opačne aj žena na muža čisto, ale na ňo dokázal takto prosím, musí vnímať, že to je niekto veľký, niekto, kto má svoju dôstojnosť. A zároveň sa čistota istým spôsobom rodí aj z tej integrácii, ktorá súvisí s celistvosťou, s pravdou o mojom živote. Predstavte si, že dneska som tu, mal som svetú omšu, viete o mne, že som kňaz, a zajtra ma stretnete v meste Trenčín, držiať sa za ruku s nejakým dievčaťom. Čo chce vyjadriť svojim telom? Akú pravdu vyjadruje svojim telom? O svojom živote. Pretože jeho život, viem, že je kňazom. A zrazu, teda v podstate jeho života patrí jeho kňazstvo a celibát, ktorému sa dobrovoľne zaviazal. A zrazu svojim telom vyjadruje niečo úplne iné. A to neplatí len pre nás, ale platí to aj vo vzťahu mladých, dajme tomu, ktorí spolu chodia. Aký je kontext ich života? Spolu chodia. A rozumiem tomu, že si chcú vyjadriť lásku. A niektorí si ju chcú vyjadriť telesne, až intimne, ale pravda v živote je práve tá, že nie sú manželmi. Že nedarovali seba tomu druhému navždy. Výlučne. A preto nemôžu si vyjadriť lásku v pravde. Chápete? Moje telo má vyjadriť pravdu o mne. A preto on hovorí, Jan Pavel II, že čistota vlastne znamená správne interpretovať a integrovať svoje túžby. Čistota neznamená potlačiť svoje túžby. Ani ich nejako sublimovať. Odvádzať do nejakej formy, neviem, umenia, športu a tak ďalej. Tie túžby sú našimi priateľmi. Len ich musíme prijať a vedieť ich správne, skutočne s nimi narábať. Vedieť ich očistiť. Naše telo má byť našim priateľom, lebo nám bolo dané. Preto hovorí, že čistota vlastne nie je zďaleka potlačená túžba. A dneska skutočne niektorí povedia, že celibát je problémom zneužívania. Ja to by povedal niekto, že manželstvo je problémom rozvodov. Nie. Problémom zneužívania nie je celibát. Problémom zneužívania je nesprávna interpretácia a integrácia vlastnej sexuálnej túžby, vlastnej sexuality. Pretože je skutočne hrozný riziko, že ak niekto nepríjme svoju túžbu a neintegruje do celistvosti svojho povolania, a ju len potlačí, tak kde si to môže vybuchnúť, ako keď držíte pod pokrievkou tú páru a potom ju pustíte, tú vriacu vodu a jasné, že to vykypí. A Jan Pavol II hovoril mladým na jednom stretnutí, myslím, že v Paríži to bolo, hovorí: drahí mladí, majte vaše telo i telo tých druhých vo veľkej úcte a rešpekte. Nech vaše telo slúži vášmu ja, ktoré sa nachádza v hĺbke vás samých. Nech sú vaše gesta, vaše pohľady odrazom vašej duše. Uctievať a adorovať telo nie nikdy. Odmietnúť telo už vôbec nie. Poznať a ovládať svoje telo? Áno. Premena tela. O to vlastne ide. Premena túžob. Čistota je vlastne premenená túžba, sexuálna túžba, vzhľadom na dôstojnosť osoby a na pravdu o živote. O to ide pri čistote. O premenu nášho tela. Môžem použiť obraz premeny vody na víno v káne. A v jednej časti tých svojich katechéz práve hovorí o tom, že telo a teda aj samotná čistota sú prorokom. Teda sú tiež dáme, vyvolené Bohom. Boh nás stvoril toto telo, aby sa telo stalo hlasom a znamením Boha na tejto zemi. A zároveň hovorí tam, že tak ako sú aj vo Svetom písme praví prorocí, ktorí sú skutočne hlasom a znamením Boha, tak sú aj falošní prorocí, ktorí sa tvária, že sú hlasom a znamením Boha, ale v skutočnosti nie sú. A hovorí, že čistota je vlastne slávou ľudského tela pred Bohom. Takže čistotu sa Boh zjavuje so svojou slávou v tele. Dobre. Mám tam ešte takých 7 krokov k čistote. Ale neviem, či to stihneme. Otec Juraj, povedz ty. Pol desiatej. Ako je to, viem to zhrnúť do 10 minút. Hej, vládzete ešte vôbec? Hej. Isto? Dobre. Budem sa snažiť, akým spôsobom sa dá nadobúdať táto čnosť, alebo nadobúdať táto čnosť, lebo je to taký stály proces. Človek nežijú, áno, raz keď ju nadobúdne, ale musí si ju chrániť, musí jednoducho o ňu bojovať. To nie je, že raz sa mi podarí, a už potom hurá. Tak také 7 krokov budem sa snažiť byť veľmi stručným, aby... Ideme postupne, dobre? Prvý krok, prvé dva sú také prirodzené reakcie, ktoré má každý človek, či je veriaci, či je neveriaci. A po prvom hriechu nám Boh dal veľký dar hanblivosti. Hanblivosť. A videli ste dieťa hanbiť sa? Čo robí dieťa, keď sa hanbí? Schová sa. Skrie sa, nie? Má tendenciu ukryť sa. Aj my, keď sa hanbíme, máme tendenciu teda ukryť sa. Prečo sa ukrýva? Lebo sa bojí istým spôsobom. Bojí sa niečoho nepoznaného, bojí sa nejakého tajomstva. Nepozná niečo, je tam nejaké tajomstvo, je to niečo veľké pred ním, niečo nové a preto má tendenciu skryť sa. A my sme dostali veľký dar hanblivosti po prvotnom hriechu a to práve preto, lebo máme tendenciu zakrývať svoje telo, odievať sa, a zvlášť tie časti, ktoré, ako svätý Pavol hovorí, hovoria o našej dôstojnosti. A pretože v nich je ukryté isté tajomstvo a my nechceme, aby ten druhý hľadel na nás ako na predmet. Máme tiež istým spôsobom strach. Bojíme sa, aby sme neboli spredmetnení v očiach toho druhého. Aby sme sa nestali predmetom, na ktorý sa len tak niekto bude pozerať. To je taká prvá tehlička, to hovorí vlastne o našej dôstojnosti. Hanblivosť hovorí o našej veľkosti, o našej dôstojnosti. Druhý krok, úcta a hrdosť, ktorá súvisí s úžasom. Zvlášť vo vzťahu medzi mužom a ženou. Keď sa niekto zaľúbi, alebo keď si manžel vedomý, manželka, chlapec, dievča, keď sú si vedomí, že ja som obdarovaný niekým tak veľkým, tak ho má v úcte a je hrdý na tento dar, ktorý dostal druhej osobe. Táto hrdosť a úcta privádza k úžasu nad darom. Ján Pavol II sám, a to potom privádza k bázni a zodpovednosti, o ktorej budeme rozprávať za chvíľku. Ján Pavol II bol sám ten, ktorý dokázal skutočne žasnúť nad krásou aj prírody, ale potom aj nad krásou stvorenia. On sám hovorí, že zvláštnu úlohu v mojom živote zohrával údiv nad zázrakom osoby. To je to možno také ďalšie, k čomu vás chcem povedať. Teda, vymazať interpretáciu romantickej lásky, šťastia ako wellness a tela ako predmetu, sexuality ako potreby. A to štvrté, naučiť sa žasnúť znova. Naučiť sa pozrieť na seba aj na toho druhého očami úžasu, pretože to sú oči samotného Boha, ktorý keď videl a stvoril človeka, povedal: wow, je to veľmi dobré. A keď Adam videl a Evo a povedal: wow, nepovedal wow, nie, povedal wow, a ona to isté. Lebo sa videli v celej svojej kráse, on nevidel len jej vonkajšok. On videl ju ako osobu, videl jej srdce, videl jej dušu, môžeme povedať. Mal k nej úctu. A to je druhý stupienok, môžeme povedať, ako budovačnosť čistoty. Hľadieť na druhých s úžasom, prosiť o oči samotného stvoriteľa. A Boh videl, čo robil, a bolo to veľmi dobré. Tretia súvisí s tým, úcta a hrdosť na dar privádza k nežnosti. Nežnosť je istou formou humanizácie vzťahov. Ak muž dokáže byť nežný k žene, chlapec nežný k dievčaťu, úctivý k dievčaťu, vzťah sa stáva viac ľudským, viac humánnym. Hovorím o nežnosti, napadujú mi stále slova Exodus a Mojžiš. Boh, kedy hovorí Mojžišovi, zovuj si sandále, obuv, pretože miesto, na ktorom stojíš, je zem sveta. Ľudské srdce a zároveň ľudské telo sú posvetnou pôdou, na ktorú nemôžno vstúpiť, dokonca ani len so sandálmi, nie tu, že s nejakými Kanadami alebo Bagančami. Nežnosť. Cesta humanizácie vzťahu. Dnešný deň to tak akože nám celkom dobre tu sadlo. Seba ovládanie ako štvrtý krok k tomu, aby človek nadobúdal tučnosť čistoty. To znamená miernosť, ktorá privádza k seba vlastnení. Ak vlastní človek sám seba, potom dokáže seba darovať. Človek je ten, ktorý je schopný vziať si odstup od vlastných túžob. Keď pred zviera vyhľadovaného psa hodíte, včera bolo správa, že nejaký lev zožral či zabil majiteľa nejakého svojho vlastného. Keď pred zviera hodíte kus mesa, pred psa, nejaký kus mesa, on si nepovie, ja nedokážem, ja nebudem. Ja to budem obetovať, je to polcová streda dneska. Nedokáže vziať odstup od vlastných túžok, ale človek dokáže. Prečo si vyššie dokáže? A tým vlastne dokáže ovládnuť seba. A keďže vlastní seba, môže darovať seba. Darujem len to, čo mám. A s tým súvisí samozrejme aj askéza a výchova. Už ako som spomínal, askéza, dneska sa na to pozrie ako na nejaké sebatríznenie, nie tiež vás pošlo spolu číslo toho do stredoveku v konzumnej spoločnosti. Ale skutočne pri tej askeze, pri tom pôste ide o to, aby sme dokázali sa zrieknúť seba. Aby sme sa mohli darovať. Aby sme dokázali premeniť naše srdce. Dobre, nebudem sa viac k tomu. A s tým súvisí samozrejme aj výchova. Výchova tých túžob u detí zvlášť. Možno máte netiere synovcov, budete mať vlastné deti. A naučte deti, aby si nedajte im všetko, po čom túžia, lebo dneska skutočne všetko, po čom túžia, môžu mať a môžu to mať hneď a môžu to mať. Hej, ale keď mu nedáte teraz možno aj to, na čo má chuť a je to dobré, však nemusí to byť zlé, alebo je hladné a má ja neviem, 4-5 rokov a mamka, ja už som taký hladný, poďme už jesť a ešte oco 10 minút volal, že dobre, lebo že by ho počkali z toho večeru. A tomu dieťaťu poviete, vieš čo, 10 minút, alebo 5 minút, príde ocko, budeme jesť spolu, poď mi pomôcť pripraviť stôl na večeru. Samozrejme, že keď povie adekvátne veku, že nemôžete povedať, že ešte počkaj hodinku a pol, hej. Rodíme sa ako malé egoisti. Malé dieťa, keď zareve, musí mať hneď mlieko, nie? Lebo začne ryčať. Ale staršie už dokáže vziať odstup od vlastných túžok. A čím je staršie, tým dokáže viac. Teda dokáže premieňať svoje túžby, prečo si väčšie. A tou hodnotou pre nich je, budeme jesť spolu s ockom. Ocko sa teší, že budeš večerať spolu s ním. Na základe tejto hodnoty on si povie, dobre, vydržím 10 minút. A keď mu dáte hneď všetko, najprv si vyplače, vydupe, vyháže sa po zemi a dostane autíčko, ktoré si videl vo výklade, potom si vydupe bicykel, potom si vydupe motorku, potom si vydupe auto. A keď bude mať dievča, čo si vydupe? OK. Jan Pavol II. Hovorí v tých katechézach, že čistotu srdca získava ten, kto dokáže byť dôsledne náročný na svoje srdce i na svoje telo. Myslím, že čas pôstu je časom, kedy môžeme byť náročnejší na svoje srdce aj na svoje telo. Eros, hovorí Benedikt, si vyžaduje cestu askézy, odriekania, očisťovania a uzdravení. Vtedy môže privádzať hviezdam k tomu Bohu. Šiestý krok, veľmi dôležitý pri nadobudenčnosti, je rozvážnosť. Viete to prečítať? Celomúdre. Áno. Starší, ktorí ste mali azbuku a ruštinu, tak Tak sa povie čistota troška v archaickej ruštine. Čistota v archaickej ruštine sa povie celomúdrie. Celá múdrosť. Človek čistého srdca je človek, ktorý miluje rozvážne, múdro, inteligentnou láskou. Znova, rozvážnosť mi hovorí, čo sa môže udiať, ako môžem skončiť, aké zranenie si môžem privodiť. Ak som po operácii žlčníka a niekto mi z lásky mi prinesie rezeň vypražený na druhý deň, na tretí, na štvrtý, tak ja znova môžem povedať, nielen, že nechcem, asi by som si možno aj dal, aj chcel, ale môžem povedať, ja netúžim, pretože to môžem premeniť, môžem to obetovať. Aj vo vzťahu muž a žena môžu, aj to je možno niekedy forma pôstu, že si povedia, je čas zdržať sa objatia, ako hovorí kazateľ. Nie preto, že to bolo niečo zlé, naopak, aby to malo ešte väčšiu hodnotu pre nás. Celomúdrie. Čistota je podmienkou, aby človek našiel múdrosť, hovorí Jan Pavel II. A konal podľa nej. A zároveň, troška ďalej v tom istom texte hovorí, že sa čistota aj rodí z múdrosti. Čiže človek v čistote nachádza múdrosť, zároveň sa stáva múdrym a táto múdrosť znova v ňom rodí čistotu. OK. A napokon priateľstvo s Bohom. Bez ktorého nie je možné nadobúdať nielen čnosť čistoty, ale všetky ostatné čnosti. Priateľstvo, caritas, ako nazýva svätý Tomáš Akvinský, je matkou všetkých čností. Je to láska, ktorá v nás rodí všetky čnosti. Priateľ je moje druhé ja. Som pozvaný, aby sa Boh stal môjim druhým ja. Aby sa Boh stal môjim priateľom. No, posledné. Bez čistoty sme ako zvieratá. Naše city sú ako skaly v báni. Bola to čistota, ktorá mi dala schopnosť stráviť sa pre ľud. A čistota, ako hovorí potom Vojtila, láska zodpovednosti, nie je povedané telo a láska, ale hlboké áno. Áno, z ktorého vyplýva nie. A 3/4 na 10 je to ťažká. Rozumiem. Prorodstvo čistoty. Čisté srdce dokáže vnímať skutočne Boha. A uvidí ho nielen nás v nebi, ale je schopné byť citlivé a vnímavé na prítomnosť Boha v tejto zemi, na tejto zemi. Preto neodmietnime, ale naopak nech sú nám aj povzbudení, možno aj takou motiváciou, možno aj hlbšiemu štúdiu niektorých vecí, zvlášť možno títo dvaja proroci. Anka, ktorá rozpoznala, že telo je darom len pre jednu jedinú osobu. A nebol to ten vojak. Možno to mal byť jej manžel budúci, možno to mal byť Boh, ktorému chcela zasvetiť život, nevieme. Ale pochopila túto kľúčovú vec a za túto vec dala svoj život a vidíme, ako sa jej život stával plodným. Teda čistota robí skutočne život človeka plodným. Pretože telo sa tam daruje úplne a celé. Či je to manželské láske, či je to v kňazskom reálnom zasvetenom živote. Amen. No. Ja ráno idem na svetovú omšu, nechcem, aby nás tu zamkli, hlavne. Ak máte nejaké otázky, aspoň krátko, nech sa páči.
Možno ktorá z tých siedmých je teda, ja by som vedel povedať, ale povedzme ťažko skúšaná teda v mladosti, tá vlastnosť čistoty, a ktorá naopak potom v manželstve, keď už sú povedzme 2-3 detičky, tá taká 5-8 ročný kríza vzťah, také nejaké premostenie, keby si skúsil urobiť, že čo teraz môžu vybudovať a čo sa za mladí naučia, ako keby na opár ročkov našli.
Isté, v tej mladosti je človek skúšaný tou príťažlivosťou, telesnou príťažlivosťou, kde sa to v ňom prebúdza, to telo, je to práve na úrovni tej telesnosti, či už je to dotyk, viete, niekedy poznal som alebo poznám chalom, hej, začal chodiť s dievčaťom a v ňom sa to bolilo, len ju chytil za ruku. Potom to samozrejme časom ustane, ale potom príde niečo, nejaké objatie znova. Čiže je to umenie, by som povedal, skutočne byť vlastníkom vlastného tela, neublížiť si skrze telo. A keď sú ako manželia, čistota zvlášť možno skúšaná v tom manželskom spolužití, v istej tej, ani nie tej takej telesnej harmónii, ale v tom, aby sa tam nezačali používať, a zvlášť možno keď príde prvé dieťa, druhé ešte ako tak, ale keď príde tretie, už sa ťažšie prijíma a mnohí si majú upadnúť do takej tej antikoncepčnej mentality. Hej, kde zrazu si uvedomia, že už dieťa nie a teraz čo, ako prejaviť si vlastnú, tak antikoncepcia ničí pojem, ničí tú čistotu, ničí úctu, pretože človek začne postupne vnímať toho druhého ako predmet. Kdežto tie prirodzené metódy sú metódami, kde sa rozvíja úcta aj tá čnosť čistoty skrze zdržanlivosť, a to práve preto, aby vyjadrili svoju lásku v pravde. Neviem, či som to aspoň takto ako... Lásku v pravde, lásku darujú tu sa. Nemôžem sa darovať, povedať si, milujem ťa, ale sorry, tvoja podnosť mi vadí. Lebo tvoja podnosť patrí tvojmu bytiu. A samozrejme, predmanželstvom, tie predmanželské vzťahy, to je dneska taký kameň úrazu. Nedokážu úplne kultúru, ja tu neobvinujem nikoho, lebo sme súčasťou doby. Ale tiež tam nie je to darovanie sa. Ja viem, že si chcú prejaviť lásku, ale neprejavujú si ju, sú tými falošnými prorokmi, môžem povedať. Pretože telom vyjadrujú niečo, kým nie sú. Je to je tak, nemám klobúk, ale dole, nech sa páči.
Nemusíte, dobre, chcete, že čo by ste tak ako prvé, alebo čím by ste začali, čo by ste najviac prizvukovali takému bežnému strednú školu, ako je na učilišti na prvom ročníku na Alemsku, keď sa preberajú tieto témy. Tu som sa poradil, lebo
aha, aha. Ja zvyknem, v prvom rade, uvedom si, že to telo si ty, ak ideme priamo k týmto témam, a to telo je dar, ty si darom. A nemôžeš robiť so svojím telom, čo sa ti zachce. Musíš ho prijať, preto aby sa raz bolo schopné darovať. Podľa mňa ten koncept toho, že si darom, je to dôležitý koncept, ktorý to dieťa alebo ten mladý človek potrebuje si uvedomiť. Že nie je vecou, nie je náhodou jeho život. Ani jeho telo nie je náhodou. Tvoje telo je darom a bolo ti dané preto, aby si sa raz skrze toto telo mohol darovať, a teraz sa učíš, ako sa darovať skrze telo v pomoci doma, aj v trpezlivom znášaní učiva a tak ďalej. Čiže v tom kontexte toho daru si myslím, že človek dokáže si uvedomiť tú svoju dôstojnosť, svoju vlastnú hodnotu. Ja som chcel povedať, že kľúče od miešačky častokrát, a teda z nás mužov dokážu robiť dievčatá. Ženy, máte veľkú moc formovať túžby chlapca. A robiť z chlapca muža. Formovať jeho túžby. A vzájom si napomáhať tomuto, samozrejme. Buďte obozretní, buďte múdri v tomto. Rozvážni. Úprimni. Ak ťa chytím za ruku, ak ťa objímem, čo to urobí s našim vzťahom? Objímem teba, ale objímem seba viac. ťa mám rád, ja to nemôžem a nechcem len tak použiť ako predmet. Mohli by sme ešte rozprávať pri tej výchove o obrazotvornosti, ako je dôležité pestovať zdravú obrazotvornosť. Dneska cez médiá, cez internet je mnoho pokušení pre mužov zvlášť. Kde obraz vstupuje do tvojho srdca cez mysel, cez zrak, vstupuje do srdca. Ako ho môže formovať pekne alebo deformovať? Keď vôjdem do pekného kostola alebo do krásnej galérie, tak vidím krásnu prírodu, tak krása, ktorá vstupuje cez môj zrak, formuje moje srdce. A teda čím cítim svoje srdce? Lampou tela hovorí Pán Ježiš je oko. Bude tvoje oko čisté? Bude celé telo, tvoje telo vo svete.
Preto by som vám chcela poďakovať veniteľom nášho PC, že ste prišli medzi nás, že ste nám povedali tieto vaše slovo, že ste si našli čas. A pravidelne ma to Boh odmení a šťastnú cestu bolo.
Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem ešte raz Otcovi Jurajovi za pozvanie a teším sa, že som mohol byť medzi vami. Ospravedlňujem sa za možno takú náročnú tému v tento aj náročný deň pôstny a tak vám prajem tiež taký pekný požehnaný pôst a potom aj to vyvrcholenie tej Veľkej noci. Vás Kristus prevádza. Môžem dať požehnanie za to. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pane, ďakujeme ti za tieto chvíle aj za celý dnešný deň. Ďakujeme ti aj za všetky dáry, ktoré sme mohli prijať počas tohto dnešného dňa od teba. Ďakujeme ti za dar pôstu, aj za dary ľudí, ktorých si nám dnes poslal. Prosíme ťa, daj, aby všetko to, čo sme dnes konali, slúžilo na tvoju slávu, na pozdvihnutie tohto sveta a na našu spásu. Ty si Boh a žiješ a kráľuješ na veky vekov.
Amen.
Svätý Ján Pavol II.
Pán
s vami. Príhovoria na Pavla II. Nech vás žehná, ochraňuje a svoju milosťou sprevádza všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
Amen.